Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Կա արդյոք Հայաստանում սահմանադրական ճգնաժամ, թե ոչ, իրավաբանները մեկնաբանում են սահմանադրական դատարանի նորընտիր անդամ Վահե Գրիգորյանի վերջին հայտարարությունները։ Արդյոք Հայաստանում հարկավոր է սահմանադրական բարեփոխումների ևս մեկ փուլ անցկացնել, քննարկում Գյումրիում։ Վարչապետ Փաշինյանի այցը Վիետնամ ավարտվում է, որոնք են Հանոյի հետ հարաբերությունները սերտացնելու Երևանի ցանկության իրական պատճառները, ինչ կարող է տալ Հայաստանին համագործակցությունը հարավասիական այս պետության հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Խոշոր ավտովթարը Արատի մարզում արտակարգ իրավիճակների նախարարության նախնական տվյալներով այսօր ժամը 15-ի սահմաններում Զոդի կամրջին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով 6 մարդ է զոհվել, ևս 11-ը վիրավորվել են։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն վթարի ենթարկված գազելն ամբողջությամբ այրվել է։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերի զորամասերից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 2 զին ծառայող է զոհվել, ևս 1-ը ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ պայթյունի պատճառը զինծառայողներից մեկի գործողություններն էին։ Զինվորականը վայր է գցել ձեռքում եղած տանկային ականը, նշված է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Ուրբաթ երեկոյան հարավային Կալիֆոռնիայի նոր ուժգին երկրաշարժը արձանագրվել, երկրորդը վերջին 48 ժամերին։ Ամերիկացի սեյսմոլոգների պնդմամբ նախորդին տեղի ունեցած երկրաշարժի ուժգնությունը ըստ Ռիխտերի սանդղակի գերազանցել է 7 բալը։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվում էր Լոս Անջելեսից մոտ 200 կիլոմետր հյուսիս Ռիջքրեստ քաղաքի հարևանությամբ։ Սան Բերնարդինոյի փրկարարական ծառայության տվյալներով երկրաշարժի հետևանքով աննշան թվով փլուզումներ և հրդեհներ են արձանագրվել, 1 մարդ վիրավորվել է։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգի Սերաֆիմովյան գերեզմանատանը կայացած փակահարողության ընթացքում հուղարկավորվել են Բարենցի ծովում հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած վթարի 14 զոհերը։ Ռուսական նորագույն Սուզանավի վթարի հետևանքով զոհված ծովային սպաների հուղարկավորությանը ներկա են եղել բացառապես նրանց հարազատներն, ինչպես նաև Պետերբուրգի նահանգապետի պաշտոնակատար Ալեքսանդր Բեգլովը և ռազմածովային ուժերի հրամանատարությունը։ Նավաստիները հուղարկավորվել են 2000 թվականին վթարված Կուրսկ Սուզանավի անձնակազմ մի հարևանությամբ։ Իրանը սպառնում է պատժիչ գործողություններ ձեռնարկել Պարսի ծոցում գտնվող բրիտանական առևտրային նավերի և տանկերների դեմ, ընդհուպ մինչև դրանցից մեկի բռնազավթումը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի խոսքով այդ քայլին Թեհրանը կարող է դիմել որպես պատասխան Ջիբրալթարի նեղուցում հուլիսի 5-ին տեղի ունեցած միջադեպին։ Նախորդին Ջիբրալթարի ափերից ոչ հեռու Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային ուժերը կալանավորել էին իրանական դրոշի ներքո նավարկող խոշորագույն տանկերներից մեկի անձնակազմին հարցաքննության նպատակով։ Բրիտանական տարածք համարվող Ջիբրալթարի իշխանությունները հայտարարել են, որ այդ քայլը ձեռնարկվել է, քանի որ լուրջ կասկածներ կային, թե տանկերը նավթ է տեղափոխում սիրիական նավահանգիստներից մեկը, խախտելով Բաշար Ասադի կառավարության դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հաջորդ շաբաթ քննարկելու է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Կազմակերպության ղեկավար Մարմնինիստը մեկնարկելու է հուլիսի 10-ին Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում արևմտյան աղբյուրների տեղեկություններով։ Քննարկումը հրավիրվել է Միացյալ Նահանգների կառավարության պահանջով։ Վաշինգտոնը ցանկանում է քննարկման առարկա դարձնել Իրանի իշխանությունների վերջին քայլերը, որոնց արդյունքում Իսլամական Հանրապետությունը հատել է երկրի տարածքում պահվող հարստացված ուրանի պաշարների վերին շեմը, ինչպես նաև վերսկսել է միջուկային վառելիքի հարստացման ուղղված գործողությունները, խախտելով 2015-ին կնքված համաձայն ագրի դրույթները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հրամանագրով այսօր պաշտոնանկի արվել երկրի կենտրոնական բանկի նախագահ Մուրադ Չեթինկայան։ Ռոյտերս գործակալության տեղեկություններով վերջին շրջանում Էրդողանի մերձավոր շրջապատի և Չեթինկայի հարաբերությունները կտրուկ կերպով սրվել էին Թուրքիայի ֆինանսների նախարար, նախագահ Էրդողանի փեսա Բերատ Ալբայրակ վերջին շաբաթներին մի քանի անգամ պահանջել է, որպեսի կենտրոնական բանկի նախագահ հրաժարական ներկայացնի։ Չեթինկայան, սակայն, կտրականապես հրաժարվել է, ինչին հետևել է նրա պաշտոնակության մասին նախագահի հրամանագիրը, գրում է Ռոյտերսը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկված ներքաղաքական թեմայի սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված կացության մասին։ Կա արդյոք Հայաստանում սահմանադրական ճգնաժամ, թե ոչ։ Այս հարցի պատասխանը պարակտել է իրավաբանական հանրության մի զգալի մասին։ Նախորդ իշխանությունների հետ երբևիցե համագործակցած իրավաբանների մեծ մասը պնդում է, թե սահմանադրական դատարանի լիազորությունների և դրա 7 անդամների լեգիտիմության շուրջ որևէ ճգնաժամ չկա և Հրայր Թովմասյանն ու նրա գործընկեր պետք է շարունակեն պաշտոնավարել ու որոշում ներկայացնել։ Անկախ իրավաբանների մեծ մասի համոզմամբ, սակայն սահմանադրական դատարանի ներկա վիճակն առավել քան ճգնաժամային է, և դրանից դուրս գալու հիմնական ուղին Հրայր Թովմասյանի և նախորդ կարգով ընտրված սահմանադրական դատարանի մյուս անդամների հրաժարականն է։ Նա Իրանել Մնալբանդյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մի բաժակ ջրում փոթորիկ ազատության հետ զրույցում այսպես բնութագրեց սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կին Բալայանը։ ՍԴ նորընտիր իր դատավոր Վահե Գրիգորյանը շարունակում է պնդել. Սահմանադրական դատարանում կա ճգնաժամ, և դրա լուծումը ՍԴ-ն տալ չի կարող, քանի որ որոշումն առնչվում է անդամներից առնվազն 7-ին, այսինքն որակյալ մեծամասնությունից էլ ավելիին։ Այս մասին Գրիգորյանը հայտարարեց 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Վահե Գրիգորյանը իր հայտնի նամակով եւս պնդում է, որ խնդիրը չի կարող կարգավորվել սահմանադրական դատարանի շրջանակներում, եւ անհրաժեշտ է սահմանադրական դատարանի դատարանակազմական գործընթացին առնչություն ունեցող մի շարք մարմինների միջամտությունը։ Կին Բալայանը հակադարձում է, սահմանադրական դատարանի հետ կապված վեճերը լուծվում են սահմանադրական դատարանում։
Որևիցե քայլ չեմ տեսնում, բացի սահմանադրական դատարանից, այլ մարմին չի կարող որոշում կայացնել։
Եթե անգամ դա հարցը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի դատավորների մեծամասնությանը, այո։
Իհարկե, իմիջիայլոց է նույն սահմանադրական դատարանի մեծամասնությունը ունի նաև այլ ֆունկցիաներ, օրինակ կարգապահական պատասխանության դատավորին ենթարկել։ Ես այն կարծիքին եմ, որ մի բաժակ ջրի մեջ փոթորիկ են առաջացրել։ Զուտ քաղաքական նպատակահարմարության խնդիրն է։
Սահմանադրական դատարանի վրա կա նաև կուսակցական դատարանի խարան, ասում է դատավոր Վահե Գրիգորյանը, ով համոզված է, ստեղծված իրավիճակը միայն իրավագիտական տիրույթում չէ, կան նաև հսկայական, քաղաքական ու տնտեսական շահեր։ Հիշեցնենք, սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանն իր անդամակցությունը դադարեցրել է միայն 2018-ին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրվելու հնարավորության համար։ Մինչև 2003 թվականին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրվելը դաշնակցություն կուսակցության անդամակցած Կին Բալայանն ասում է, դա հիմք չէ դատավորի անկողմնակալության առնչությամբ կասկածների համար։
Դեպքեր են եղել, երբ որ ընտրական գործընթացներ են լսվել։ Հիմա նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից նշանակված անձինք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շահերն են պաշտպանել սահմանադրական դատարանում։ Այդպիսի բան չի եղել։ Ինձ օրինակ Արթուր Բաղդասյանի ինտեգրացիոն առաջադրվել, երբ որ ես դարել եմ սահմանադրական դատարանի անդամ։ Ես խորհրդարանի կողմից եմ ընտրվել, ոչ թե նախագահի կողմից եմ նշանակվել։ Այդ երբևիցե օրինաց երկրի շահեր են պաշտպանել ես սահմանադրական դատարանում։ Իհարկե ոչ։
Բայց Հրայր Թովմասյանը հենց հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել, ոչ թե ուղղակի նրան ներկայացրել են Պան Բալայան։
Ես դաշնակցության կուսակցության անդամ եմ եղել ընտրվելու ժամանակ, բայց նշանակում որ գնացել եմ սահմանադրական դատարան դաշնակցության շահերը պաշտպանելու, իհարկե ոչ։
Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը հայտարարել էր, որ տեղեկացված են Հայաստանում սահմանադրության շուրջ տեղի ունեցած զարգացումների մասին, և հանձնաժողովի նախագահին խնդրել են մոտիկից հետևել իրավիճակին, անհրաժեշտության դեպքում անել հրապարակային հայտարարություն այդ կապակցությամբ։ Վենետիկի հանձնաժողովի ըստ Վահե Գրիգորյանի տարբեր խողովակներով դիմել են մարդիկ, ովքեր պետք է լինեին Հայաստանի ինքնիշխանության պաշտպանության վերջին աճանը, բայց իրենց պաշտպանությունը տեսնում են միջազգային կազմակերպություններում։ Գրիգորյանը թեևս նկատի ունի սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Դատարանի նախկին անդամ Կին Բալայանը նկատում է, Վենետիկի հանձնաժողովը միայն խորհրդատվական մարմին է։
Նրա որոշումները, տեսակետները դե ֆակտո շատ դեպքերում հաշվի առնվում են, բայց դե յուրե խորհրդակցական մարմին են նա։ Այնպես որ մենք չենք կարող ասել, այ Վենետիկի հանձնաժողովը եթե ասեց այսպես, ուրեմն այսպես է։
Բալայանը վստահ է, Գրիգորյանը բառացի լեզվական մեկնաբանություն է տալիս, մինչդեռ անհրաժեշտ է սահմանադրա իրավական մեկնաբանություն։ Գրիգորյանը ՍԴ դատավոր ընտրվելուց հետո ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, սահմանադրական դատարանի 9 հոկանոց կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն, ուստի որոշում կայացնելու լիազորություն չունեն, քանի որ նոր սահմանադրությամբ հստակ ձևակերպված է, որոշում կայացնել կարող են միայն դատավորները։
Եթե որիս սահմանադիրը որևէ չէ նպատակ ունենար ասելու, որ սահմանադրական դատարանի անդամները հանդես չեն գալիս որպես դատավոր, ուղղակի այդ մասին նշում կաներ։
Միևնույն ժամանակին Բալայանը նշում է, ցանկացած իշխանություն ձգտում է ավելի շատ իշխանություն ստանալ, եւ ինչ որ տեղ ստեղծված իրավիճակը բնական երևույթ է։ Հիշեցնում է Հրայր Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում ընտրության կարգը, իր եւ Սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հեռանալով դատարանում երկու անդամի տեղ ազատվեց։ Հրայր Թովմասյանին ընտրեցին նախկին սահմանադրությամբ, թույլ տալով պաշտոնավարել մինչեւ 65 տարին լրանալը, մինչդեռ մյուս թափուրտեղի համար ընտրությունը կազմակերպեց նոր սահմանադրության ուժի մեջ մտնելուց հետո, երբ դատավորը կարող է պաշտոնավարել 12 տարի, իսկ նախագահը միայն 6։ Սա Բալայանը անվանում է քաղաքական խտրականություն Յոկուտ Թովմասյանի։
Քաղաքական նպատակահարմարության տեսակետից իմ համար էլ զարմանալի, թե ինչն էր պատճառը, որ 22 օր առաջ ուժի մեջ մտնելուց Հայ Թովմասյանը դարավ սահմանադրական դատարանի նախագահ, իսկ մեկ այլ թափուրտերը չլրացվեց։ Ես արդեն ինչ որտեղ քաղաքական խտրական վերաբերմունք է։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական եւ հասարակական շրջանակներում իդեպ որոշակի տարաձայնություններ կան նաեւ երկրում առկա սահմանադրական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ։ Ոմանց կարծիքով ճգնաժամի հաղթահարումը պետք է զուտ սահմանադրական դատարանի նոր հանրության կողմից վստահելի կազմի ընտրություն նշանակի, իրավապաշտպաններից ու անկախ իրավաբաններից շատերի համոզմամբ էլ Հայաստանում հարկավոր է լիարժեք սահմանադրական բարեփոխում անցկացնել, վերջնականապես հրաժարվելով 2015-ի դեկտեմբերին կեղծիքներով ընդունված հիմնական օրենքից։ Գյումրիում սահմանադրական ճգնաժամի շուրջ կազմակերպված քննարկմանը հետևել է Սաթենիկ Կախսվանցյանը։
Հայաստանի մայր օրենքի սահմանադրության փոփոխության շուրջ կարծիքները տարբեր են։ Իրավապաշտպաններից ոմանք այն կարծիքին է, որ սահմանադրությունը պետք է ոչ թե փոխվի, այլ նրա մշակվի։ Ոմանք էլ կարծում են, որ սահմանադրությունը օր առաջ պետք է փոխել։ Երկխոսության մեդիա կենտրոնում կազմակերպված քննարկման մասնակիցներից իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը գտնում է, որ նոր իշխանություններն արդեն իսկ պետք է քայլեր ձեռնարկեն սահմանադրության փոփոխությունների համար։ Ըստ նրա, տեղի ունեցած Ստավջա հեղափոխությունը տրամաբանորեն հանգեցնելու էր սահմանադրության փոփոխության։
Եթե գործողը ինքը ապահովեր կամ գործեր, հեղափոխություն չէր լինի, հա, այսպես ասենք։ Իսկ եթե չեն ապահովել, դա ոչ թե ենթադրենք մենք ենք անշնորհք կամ որ մենք չենք ուզում ապահովել, ուղղակի հնարավոր չի ապահովել, լուծումներ չի տալիս։ Ինքը տալիս է միայն որոշակի խմբի շահերի բավարարում, այդպես է եղել տրամաբանությունը, խումբ, որը փորձել է իշխանություն իրացնի եւ իշխանությունը պահի, եւ ժողովուրդը մերժել է, եւ հետեւաբար այն գործիքը, որը ստեղծված էր եւ պարտադրված էր, նա չի կարող պիտանի համարվել այս հեղափոխության պատճառների վերացման եւ այդ դրանցով պայմանավորված խնդիրների լուծմանը չի կարող բավարարել։
Փաստաբան Արինա Մեծոյանը հավելում է, սահմանադրության փոփոխության երկու մեխանիզմ կա՝ ճկուն ու կոշտ, մեկը խորհրդարանի միջոցով է իրականացվում, մյուսը հանրաքվեի, սակայն այնքան հաճախ է հանրաքվեով մայր օրենքը փոխվել, որ այն կոշտից ճկուն է դարձել։ Սահմանադրության փոփոխության հարցին պետք է շատ զգույշ վերաբերվել, պնդում է բանախոսը։
Մենք մայր փաստաթղթի հետ գործ ունենք ու պետք է մաքսիմալ լուրջ վերաբերվել դրան, այսինքն եթե մենք փոխում ենք սահմանադրություն, փոխվում են մյուս բոլոր օրենքները եւս, որոնք պետք է պարտադիր համապատասխանեցվեն սահմանադրությանը, ու դա բերում է իրավական դաշտի քաոսի։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ժամանակ էլի միջոց, էլի ֆինանս ու ռեսուրս է դրա համար անհրաժեշտ լինում, դրա համար պետք է շատ լուրջ վերաբերվել ու անել հնարավորինս ճիշտ փոփոխություններ։
Պատմաբան Արտակ Հովանիսյանն էլ ընդգծում է, որ չնայած սահմանադրությունը գաղափարական, քաղաքական եւ իրավական փաստաթուղթ է, սակայն Հայաստանում մեկ նպատակի է ծառայել։
Մեր իրականության մեջ այն երկու կոմպոնենտները, կաղապարականը և իրավական, ստորադասված են եղել միշտ քաղաքականին և սամանադրությունները կապ չունի երբ են տունվել, երբ է փոխվել, միշտ դարձել են զուտ քաղաքական փաստաթուղթ, ֆիքսելով տվյալ պահի քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը։
Հիմա, երբ խոսվում է սամանադրության փոփոխության անցումային արդարադատության և վետինգի մեխանիզմի կիրառման մասին, բանախոսներից հետաքրքրվեցի, թե ի վերջո որն է առաջնայինը, որտեղից է պետք սկսել։ Արթուր Սակունցը թվարկեց, որն ինչի համար է անհրաժեշտ փոխել ու կիրառել։
Ինչու է համար անհրաժեշտ անցումային, որտեղ այդ դրա հետևանքով այդ կառավարման արդյունքում մարդկանց իրավունքները խախտվել, կոպիտ խախտումները։ Ինչու է համար անհրաժեշտ վետին կամ ուրեմն դատական, որտեղ իրապես այդ դատավորների մի մասը, որոնց որոշումները եվրոպական դատարանի վճիռներով ճանաչվել են մարդու իրավունքի խախտումներ, կոպիտ խախտումներ։ Եվ 6-րդ հոդվածի արդարադատության խախտումներ են, չէ՞, վերջնաշով։
Իրավապաշտպանը պնդում է, որ ներկայիս իշխանությունները, մինչև այս փոփոխությունները, նախ և առաջ նախորդ իշխանություններին պետք է քաղաքական գնահատական տան։
Քաղաքական գնահատականի մեջ պետք է տրվեն պետության զավթման մասին։ Սեղ պետք է լինի այն հրճակագիր ասացը կամ այն գնահատական այս փաստաթուղթը, որը տալիս է մեկնարկ իմ նշած մնացած ուրեմն սահմանադրություն, այսինքն ինչու համար է անհրաժեշտ սահմանադրությունը փոխել, որտեղ պետության զավթում է եղել սահմանադրության մակարդակով։ Քաղաքական գնահատականի հիման վրա կարող են լեգիտիմ համարվել ընկալման տեսակետից, գիտակցման տեսակետից մնացած այդ գործողությունները։ Եթե դու մի բան չես ասում ու մի բան հրամցնում ես, ենթադրելով նա պետք է իմանա, դա չի կարող ընկալվի ամբողջությամբ։ Հետևաբար դու պետք է ամբողջական այդ պատկերը, խճապ պատկերը, հա, մոզաիկան ներկայացնես ժողովուրդ փաստաթղթի վրա, որը ցանկացած դիսկուրսի ժամանակ, որովհետև մեկի մտքով անցնի, բայց գիտեք Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը ազգային հերոս եւ այլն, չգիտեմ ինչ բաներ, դրանց պատասխանները տրվի, մենք չենք անձնավորում, մենք ասում ենք, թե ինչպեսին ա եղել այդ ոճը եւ ինչպեսին չպետք է լինի այլևս։ Սա է հեղափոխության հիմնական ակնկալիքը արդարության և արդար պետության, հա։
Բանախոսներն այն կարծիքին է, որ սահմանադրությունը չպետք է գրվի այս կամ այն քաղաքական ուժի համար, իսկ որ ներկայիս սահմանադրությունը պետք է փոխել, դրանում որևէ կասկած չունեն, քանի որ հեղափոխությամբ ժողովուրդը մերժեց ոչ միայն նախկին իշխանություններին, այլ նաև նրանց համար կարված սահմանադրությունը։
Պետք է ամրագրենք, այս սահմանադրությունը մերժել է քաղաքացին, հեռացնելով թավշա հեղափոխության արդյունքում նախորդ իշխանություններին, իրենց սահմանադրության հետ միասին է մերժել։ Եվ նախորդ իշխանության կողմից իրենց իշխանությունը, խմբային իշխանությունը ապահովող սահմանադրությունը չի կարող պիտանի լինել թավշա հեղափոխության արդյունքում քաղաքացիների ակնկալիքների բավարարման համար։ Չի կարող պիտանի լինել, սա շատ պարզ է։
Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ավարտին է մոտենում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Վիետնամ, Հանոյի կատարած երկօրյա այցը բավական հագեցած էր, այս ընթացքում կառավարության ղեկավարը մոտ 1 տասնյակ հանդիպումներ է ունեցել Վիետնամի բարձրագույն ղեկավարությունից, մինչև խորհրդային տարիներին Հայաստանում ուսանած վիետնամցիները, վերջիններիս հյուրընկալել էին Հանոյում Հայաստանի դեսպանատանը։ Դրան էլ գումարած Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է նաև վիետնամցի գործարարների հետ, քննարկելով երկկողմ տնտեսական կապերի սերտացման հեռանկարները։ Հանոյից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Վիետնամ պաշտոնական այցի երկրորդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունեց ազգային ժողովի նախագահ Նգուեն Թխի Քիմ Նգանը։ Մենք հետևում ենք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, շնորհավորում ենք ձեզ արձանագրվող հաջողությունների և միջազգային ասպարեզում Հայաստանի դիրքի ամրապնդման կապակցությամբ, ասաց բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Վարչապետ Փաշինյանն ընդգծեց, որ Աշնանը Երևանում կայանալիք միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում ընդունվելու են վիզային ռեժիմի դյուրացման, զբոսաշրջության ոլորտում կապերի զարգացման, կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրման որոշումներ։ Պայմանավորվել ենք նիստի շրջանակում անցկացնել նաև բիզնես ֆորում, որը կնպաստի առևտրատնտեսական կապերի զարգացմանն ու ընդլայնմանը, հայտարարեց Փաշինյանը։
Приветствую вас и очень рад этой возможности обсудить возможность.
Այնուհետև Հայաստանի ղեկավարը հանդիպեց Վիետնամի գործարարների հետ։ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը ասիական սոցիալիստական այս պետության հետ վերջին տարիներին աճում է։
Сейчас я думаю, что в смысле качества цена армянские вина.
Կարծում եմ Վիետնամցի գործարարների համար մեր երկիրը կարող է մեծ հետաքրքրություն ներկայացնել ոչ միայն նշած ուղություններով, այլ նաև հայկական խմիչքների, կոնյակի ու գինու վերամշակված գյուղմթերքների Վիետնամ արտահանելու առումով։ Վստահ եմ, որ դրանք գին որակ հարաբերակցությամբ կարող են մրցակցային լինել Վիետնամի շուկայում։
Անցած տարի Հայաստանը Վիետնամից ներմուծել է 46 միլիոն դոլարի ապրանք, բայց Վիետնամ Հայաստանից 2018-ին արտահանվել է ընդամենը 5 միլիոն դոլարի ապրանք։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելեց Հանոյում Հայաստանի դեսպանատուն, այստեղ վարչապետին սպասում էին խորհրդային տարիներին Հայաստանում ուսանած վիետնամցիները, որոնք հիմնել են Վիետնամ-Հայաստան բարեկամություն անվանումով կազմակերպություն։
Я был приятно удивлен, узнав, что более 1000 вьетнамских граждан высшее образование получили в Армении, и я...
Խորթային տարիներին Հայաստանի բուհերում ուսում է ստացել շուրջ 1000 վետնամցի ուսանող, և այսօր մենք այս երկրում ունենք ոչ թե մեկ, այլ 1000 դեսպան։
Նրանք հայերեն երգեր կատարեցին, ցանկություն հայտնեցին մասնակցել Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակի միջոցառումներին, վարչապետը հրավեր հղեց։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Վիետնամ ավարտվում է։ Հիշեցնենք, 3 բարձր մակարդակով բանակցություններ տեղի ունեցան Հայաստանի և Վիետնամի վարչապետերի միջև։ Այստեղից Վիետնամից Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը վաղը մեկնելու է Սինգապուր։ Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցում է կինը Աննա Հակոբյանը, նա այսօր Հանոյում այցելել է արյան հիվանդություններ ունեցող երեխաներին։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հանոյ, Վիետնամ։
Նիկոլ Փաշինյանի Վիետնամ կատարած այս այցին զուգահեռ Երևանում փորձում են կանխատեսել, թե ինչ կարող է տալ կառավարության ղեկավարի հարավարևելյան Ասիա կատարած այդ ուղևորությունը պրակտիկ տեսանկյունից։ Գրեթե 100 միլիոն բնակչություն ունեցող Վիետնամն այդ տարածաշրջանի ամենաարագ և դինամիկ զարգացող պետություններից մեկն է։ Արդյոք Հայաստանին կհաջողվի գրավել վիետնամական կողմի ներդրումները, կամ արդյոք Վիետնամի շուկան կբացվի հայկական ապրանքների համար։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Հայաստան-Վիետնամ բանակցությունների արդյունքների մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Հստակ արդյունքները նկատելի կլինեն ավելի ուշ, հոկտեմբերին Երևանում սպասվող հայ-վիետնամական գործարար համաժողովին, կարծում է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։
Սա կարծում եմ առայժմ ընդամենը ազդակեր քաղաքական կամքի առկայության ցուցադրում, որից հետո կոնկրետ արդյունքները Երևան կամ չեն Երևան, հուսով եմ, որ Երևան, որովհետև պոտենցիալ կա։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ամեն ինչ անում է արդյունքներ ապահովելու համար, նախադրյալները քաղաքական ստեղծվում են, տնտեսական ավելի կոնկրետ արդյունքները, այո, կլինեն միայն հոկտեմբերին և դրանից հետո, արդեն ավելի կոնկրետ բիզնես շրջանակների գործնական հանդիպումներից հետո։
Վիետնամի վարչապետն իր ելույթում համոզմունք է հայտնել, որ երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը կնպաստի բոլոր ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը, ընդլայնմանն ու ամրապնդմանը։ Հայաստանի վարչապետն էլ ընդգծել է, մեր երկրների միջև առկա հեռավորությունն ամենևին էլ չի կարող խոչընդոտ լինել համագործակցության զարգացման հարցում։ Հայաստանի համար կարևոր է արտաքին քաղաքականության աշխարհագրությունն ընդլայնելը և նոր ուղություններով զարգանալը, կարծում է քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը։
Վիետնամը արագ զարգացող երկրներից մեկն է և մեզ համար պոտենցիալ կարող է շատ լավ շուկա լինել, որովհետև ցավոք սրտի Եվրոպայում մենք այնքան էլ մրցունակ չենք, մինչդեռ այդ նոր զարգացող շուկաներում կարող ենք մրցունակ արտադրանք արտահանել։ Սա մեկ, երկրորդ էլ վարչապետն իր ելույթում հատկապես շեշտեց, որ Հայաստանը կարող է կամուր կուրջ դառնալ, հա, Վիետնամի եւ ԵԱՏՄ երկրների միջև հարաբերություններում եւ քանի որ դա հատուկ շեշտվեց, կարծում եմ նաեւ այդպիսի խնդիր կա, որովհետեւ Հայաստանը մի շարք առավելություններ ունի որպես ԵԱՏՄ անդամ երկիր եւ ոչ միայն Վիետնամի, այլ եւ ընդհանրապես տարածաշրջանի երկրների համար հետաքրքրություն է ներկայացնում։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը նույնպես կարևորելով այդ տարածաշրջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացումը ասաց.
Աշխի առնելով հեռավորասիական այդ ռեգիոնում տնտեսական զարգացման տեմպերը եւ այստեղ Հայաստանի համար կարող լինել շատ կարեւոր տնտեսական ուղղություն։ Այս իմաստով ես կարծում եմ ոչ միայն Չինաստանը պետք է լինի Հայաստանի ուշադրության առարկան, այլ նաեւ այլ երկրներ, այդ թվում Վիետնամը։ Ի վերջո Վիետնամը բավական հետաքրքիր տնտեսական զարգացման, այսպես ճանապարհ անցած երկիր է, եթե հաշվի առնենք, որ այդ երկիրը պերմանենտ պատերազմական, այդ բախումնային շրջափուլով անցած է եւ հետո եկել է ի վերջո որոշակի տնտեսական զարգացման մի կայուն փուլ։ Եվ այս իմաստով կարծում եմ Վիետնամը Հայաստանի համար կարող է լինել չափազանց կարևոր թե գործընկեր, թե նաեւ դիտարկման առարկա։ Նկատի առնելով նաեւ, որ այդ երկիրը այդ կոնֆլիկտային մեծ փուլերից անցնելուց հետո ի վերջո կարողացել է նաեւ հակադիր ուժային կենտրոնների հետ կարողանալ հարաբերություն հաստատել եւ կայունացնել, խոսքը վերաբերում է Չինաստանին, խոսքը վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին։
Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի առաջին նախագահ, Եվրասիական տնտեսական միության պատվավոր նախագահ Նորսուլթան Նազարբաևի, նախորդ օրերին էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ ԵԱՏՄ մյուս բոլոր երկրների նախագահների հետ։ Իր Facebook-յան էջում Փաշինյանը նշել է, որ բոլոր հեռախոսազրույցները վերաբերում էին ԵԱՏՄ ընթացիկ եւ երկարաժամկետ օրակարգի հարցերին։ Քննարկել են նաեւ ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի հոկտեմբերի 1-ին Երևանում կայանալիք նիստի հետ կապված հարցեր։ Բոլոր զրույցներում անդրադարձ է եղել նաեւ երկկողմ հարաբերությունների օրակարգերին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Վիետնամ եւ Սինգապուր պաշտոնական այցերից առաջ Փաշինյանը այս հեռախոսազանգերի միջոցով նաեւ փորձել է որոշակի հարցերի շրջանակ համակարգել։
Ուստի պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ այդ զրույցների մասին հաղորդագրություններում նշվում էր նաեւ Եվրասիական միության, այսպես ասած, արտաքին կապերի հետ կապված հարցերի քննարկումը։ Այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ Հայաստանը ներկայումս ԵԱՏՄ նախագահող երկիր է, եւ բացի դրանից Եվրասիական միությունն էլ փորձում է արտաքին նոր գործընկերներ գտնել, որոնց հետ, այսպես ասած, ազատ առևտրային ռեժիմներ հաստատի։ Վիետնամը, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ ունի արդեն ԵԱՏՄ հետ այդպիսի պայմանագիր, եւ կարծում եմ Փաշինյանը իր Վիետնամ եւ Սինգապուր այցերից առաջ փորձել է կոորդինացնել նաեւ որոշակի հարցերի շրջանակ, ճշտել որոշակի սլակներ ԵԱՏՄ մյուս ղեկավարների հետ։ Վիետնամում եւ Սինգապուրում արդեն ոչ միայն Հայաստանի ղեկավար ներկայանալու եւ ոչ միայն այդ շրջանակի հարցեր քննարկելու, այլ նաեւ Եվրասիական ընդհանուր այդ տնտեսական միության հետ կապված հարցեր քննարկելու համար։ Եթե հաշվի առնենք նաեւ, որ Սինգապուրն էլ, այսպես ասած, ԵԱՏՄ արտաքին կապերի այսպես ուշադրության շրջանակում է։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե Երևանի եւ Հանոյի հարաբերություններում ամեն ինչ քիչ թե շատ պարզ է, ապա Երևանի եւ Ստեփանակերտի հարաբերությունների ստորջրյա խութերն ու անպատասխան հարցերը կարծես գնալով շատանում են։ Մոտ 1 ամիս առաջ միմյանցից ունեցած դժգոհությունների մասին Հայաստանի եւ Ղարաբաղի ղեկավարները սկսեցին անթաքույց կերպով խոսել։ Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես ակնարկում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի որոշ ղեկավարներ երկդիմի պահելաձև են որդեգրել ստեղծված իրավիճակում, ինչպես են առկա տարաձայնությունների հանգուցալուծումը տեսնում Ղարաբաղցի դիմադիրները Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հետ իր ամենշաբաթյա հեղինակային ծրագրի շրջանակներում զրուցել է Սարգիս Արությունյանը։
Ընդամենը երկու ամսից Արցախում ընտրությունները, նախ Ստեփանակերտի, իսկ այնուհետև մյուս տարվա ապրիլին նախագահական եւ խորհրդարանական։ Այս ընտրությունները կարևոր են երկու առումով. արդյոք ժողովրդավարական են լինելու ընտրությունները եւ այդ ընտրությունների արդյունքում ով է ղեկավարելու երկրամասը, սակայն մինչ այդ Երևանի ու Ստեփանակերտի հարաբերությունները դարձել էին ներքաղաքական ու անվտանգության հարցերին վերաբերող քննարկումների առարկա։ Հյուրընկալել ենք Արցախի խորհրդարանի ինդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Խանոմյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պան Խանոմյան, մոտ երկու շաբաթ առաջ Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև այսպես հերակա բանավեճը դարձել էր այսպես ներքաղաքական քննարկումների թիվ մեկ թեման։ Մենք հիշում ենք Արցախի անվտանգության խորհրդի արդեն նախկին քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունները, Հայաստանի վարչապետի Մամուլի Խոսնակի հասցեին, հիշում ենք Հայաստանի վարչապետի բավականին կտրուկ այսպես հայտարարությունը, որ գիտեք, անվտանգության խորհրդի համատեխնիստերի ժամանակ ես ներկայացնում եմ մեր տեսլականը, ռազմավարություն, այնուհետև այդ նույն սեղանի շուրջ գտնվող մարդիկ իրենց ենթականներին հրահանգ են տալիս, որպեսզի օրինակ Facebook-ում գրեն, թե Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է հող հանձնել։ Որից հետո մենք տեսանք, որ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը աստորեն զրկվեց պաշտոնից Բակո Սահակյանի հրամանով և այդ բանավեճը դադարեց։ Ինչ տեղի ունեցավ։
Անդադ Երևանի և Ստեփանակերտի միջև տարբեր, այսպես ասեմ, փոխհրաձգություններ են տեղի ունենում, բայց ես չեմ կարծում, որ հենց կոնկրետ դրանով սկսվել կամ կոնկրետ դրանով վերջացել են, և Վիտալի Բալասանյանն այստեղ գլխավոր դեմքը չէ դարձում։ Վիտալի Բալասանյանը այսպես թե այնպես պետք է պաշտոնին հրաժեշտ տալ, որովհետև ցանկանում է մասնակցել նախագահական ընտրություններին Արցախում, և կարծում եմ դա չէր առիթը, ուղղակի այդ ժամանակահատվածներ են տրվել իրեն պաշտոնից ազատելու համար։ Ենթադրում եմ նաև, որ որոշակի սառեցում կա Բակո Սահակյանի թիմակիցների մոտ Վիտալի Բալասանյանի նկատմամբ, որովհետև Բալասանյանը միշտ էլ օտար է եղել այդ թիմում, և չգիտեմ, միգուցե պատճառները հենց դրա մեջ են, և ոչ այդ Վլադիմիր Կարապետյանին, չգիտեմ ինչ գրելու համար, կարծում եմ դա այդքան էլ էական չէ։
Հարցը այստեղ ոչ այնքան Վիտալի Բալասանյանին է վերաբերում, որքան այդ հերակա բանավեճը Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև կարծես վերջացավ և կարծես ոչ էլ եղել էր, ինչ տեղի ունեցավ։
Ժամանակ առ ժամանակ սկսվում է, ժամանակ առ ժամանակ վերջանում է, օրինակ, չգիտեմ, այդպիսի սրացումներ եղել են 18-ի օգոստոսին, 18-ի նոյեմբերին, այս վերջերս հիմա ասենք, չգիտեմ, սեպտեմբերից նոյեմբեր վերջացել էր, այսինքն դրանք արժեհամակարգային տարբեր հարթություններում գտնվող էլիտաներ են, և բնականաբար նրանց միջև հակասություններ լինելու են, և հնարավոր է, որ դաշտը նաև մի քիչ էմոցիոնալ է, այդ հակասությունները նաև դուրս գան հրապարակային տիրույթ։ Ես այդտեղ զարմանալի ոչինչ չեմ տեսնում, ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ այդ արժեհամակարգային տարբեր տիրույթում գտնվող էլիտաներին հնարավոր չեղավ անցյալ տարի գոնե փոխել Ստեփանակերտում ծավալված քաղաքական ակտիվության
շնորհիվ։ Ի նկատի ունեք Բակո Սահակյանի իշխանությանը։
Նաև, այո, նաև Բակո Սահակյանը։
Երբ որ ասում եք արժեհամակարգային, այսպես տարբեր արժեհամակարգ ունեցող էլիտաներ, և ասում եք ափսոսում եմ, որ հնարավոր չեղավ Բակո Սահակյանի իշխանությունից ձեռք ազատվել, ինչ նկատի ունեք, այդ իշխանությունը ինչ արժեհամակարգ կրող է։
Այդ իշխանությունը կենտրոնացված իշխանություն ստեղծած, թե իշխանությունը, թե ֆինանսական բոլոր միջոցները կենտրոնացած, կոռուպցիոն հստակ աշխատող մեխանիզմ, սխեմաներ ստեղծած իշխանություն է, որը չի հանդուրժում որևէ վերահսկողություն, որը չի հանդուրժում որևէ քննադատություն հրապարակային, որը անընդհատ օգտագործել է ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը ու ժայն այլ կառույցներ որպես մահակ իր քաղաքական գաղափարական հակառակորդների դեմ, այդ թվում այդ մարմիններին օգտագործել է ոչ միայն պաշտոնապես, այլ նաև որպես բանդիտական խմբավորումներ։
Դուք հայտարարում եք, որ Բակո Սահակյանի իշխանությունը, ոստիկանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը օգտագործել է որպես բանդիտական խմբավորումներ։
Նաև որոշ դրվագներում, այո, օգտագործել նաև որպես բանդիտական խմբավորումներ, օգտագործելով այս մարդկանց ծառայողներին ապօրինի գործողությունների մեջ, դուք վառ վկայությունը դրա ամենաղմուկ հանած վկայությունը Բերձորյան դեպքերն էին, հիշում եք, հիմնադիր խորհրդարանի ավտոերթի ժամանակ 15 թվականի հունվարի 31-ին, սակայն բազմաթիվ այլ դետալներում դա նույնպես դրսևորվել։
Ձեզ հետ կապված միջադեպը կներեք, այդ ծեցի միջադեպը նույնպես դուք…
Դեղ էլ ինչ-որ կիսաֆորմալ բան կար, կազմավորում կար, որը ամբողջովին ներգրաված էր դրա մեջ,
Նույնպես կապում եք իշխանությունների
հետ։ Ուստաբար ես հայտարարել եմ, որ դրա կազմակերպիչն ու իրականացնողը Բակո Սահակյանն է, ես դրանում որևէ կասկած չունեմ։ Առանց նրա համաձայնության եւ թույլտվության այդպիսի դեպքեր տեղի չեն ունենում։
Պարոն Խանոմյան, Հայաստանի վարչապետը նաեւ այս հերակա բանավեճի արդյունքում բավականին կտրուկ հայտարարություն արեց, գիտեք, մինչ այդ նա խոսում էր դավադիր ուժերի մասին, ովքեր նպատակ ունեն պատերազմ հրահրել, հողեր հանձնել և այդ տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի նոր իշխանությունների վրա։ Նա ասաց, որ հա, անվտանգության խորհրդի այսպես համատեխնիստի ժամանակ մենք քննարկում ենք, հետո ոմանք իրենց ենթականներին կամ իրենք անձամբ Facebook-ում գրառումներ են անում։ Այս ամենից հետո ընդամենը օրեր անց մենք տեսանք, որ ուժայինների ղեկավարները այսպես փոխատեղվեցին, ինչպես ասացին, Բալասանյանը հրաժեշտ տվեց իր պաշտոնին, Լևոն Մնացականյանը նշանակվեց ոստիկանապետ, Արշավիր Ղարամյանը նշանակվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Այս հայտարարությունը և այս փոխատեղումները ինչպես են կապվում։
Այդ հատվածում չգիտեմ, երևի որոշակի օպերատիվ ինֆորմացիա կամ այլ ինֆորմացիայի հիման վրա է արված, չգիտեմ, բայց այն հանգամանքը, որ Արցախի իշխանությունները ուղղորդված քարոզություն են իրականացրել Փաշինյանի դեմ և Փաշինյանի իշխանության դեմ, որևէ կասկած չի հանդուրժում ու չի հարուցում։
Հիմա էլ է նույն վիճակը։
Հիմա կարծես թե մեղմացել է, բայց գիտեք ինչ, Հայաստանի այս իշխանությունները կարծում եմ այն եզակի իշխանություններից են, որ հստակ բացահայտ աշխատել են իշխանության տարբեր թևերի հետ, օրինակ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, այդ թվում պաշտպանական շրջանների ղեկավարներ, այսինքն զորամասերի հրամանատարների հետ, Արցախյան հարցի ճակատագրից, խնդիրներից, բանակցություններից խոսել է, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը գալիս էր և անվտանգության խորհրդի նիստերի վերաբերյալ մնաք խորհրդանական խմբակցությունների ղեկավարներն էր տեղեկացնում և իրենց անալիքների մասին և այլն։ Եվ ուղղակի զարմանալի է, թե որտեղից են գտնում են ինֆորմացիան, որ իբրև այս իշխանությունը, չգիտեմ, պարտողական է կամ ինչ է ուզում անել, ընդհակառակը այս իշխանությունը ամբողջովին զբաղված է սպառազինությունների արդիականացներով, զբաղված է վերաբնակեցման հարցեր քննարկելով և նման այլ կարևոր թեմաները, որոնք տարիներ շարունակ կարոտ է եղել Արցախը։
Պարոն Խանոմյան, տեսակետ կա, որ Սեր Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը օգտագործում են, հա, Ղարաբաղյան այս թեման, Հայաստանի նոր իշխանությունների դեմ դժգոհություն են հրահարում Լեռնային Ղարաբաղում, փորձում են այնտեղ իրենց դիրքերը ամրապնդել, դուք ինչ եք նկատում։
Դե Բակո Սահակյանն ու իր այդ շրջապատող մարդիկ ամբողջովին Սեր Սարգսյանի թիմակիցն են և տարիներ շարունակ տարբեր հանգամանքների բերումով, նաև մինչև Բակո Սահակյանի նախագահ դառնալը կապված են եղել հենց Բակո Սահակյանի, Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բակո Սահակյանը, երբ պատերազմի ժամանակ լքել էր Արցախը տարբեր հանգամանքների բերումով, այնուհետև նշանակվել էր Հայաստանի ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի օգնական, երբ որ Մոսկվայում էր։ Այսինքն այս մարդկանց կապը վաղուց է և այսպես տարբեր հովանավորություն, տարբեր ժամանակներում, այդ թվում այդ գործիչների համար ծանր ժամանակներում եղել է միմյանց նկատմամբ և բնականաբար այս մարդիկ ամբողջովին նույն թիմի անդամներն են, իրար հետ արժեհամակարգային կապերով են կապված, կոռուպցիոն տարբեր սխեմաներով են կապված, մի խոսքով։
Ռոբերտ Քոչարյանի մասով ինչ կարող եք ասել, որքանով են հիմնավոր։
Ճիշտն ասած չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյան թիմը ով է, որն է Արցախում, իր օգտին տեղի ունեցած ցույցերը, միտինգները ցույց տվեցին, որ այդքան էլ կազմակերպված թիմ կամ ազդեցիկ դեմքեր չկան այդ թիմում, եթե իհարկե այդպիսի թիմ կա։
Դուք օրինակ տեսնում եք, որ Լեռնային Ղարաբաղում այ փորձ է արվում, վերջի շրջանում մենք տեսանք, որ Հայաստանի երրորդ նախագահը այսպես այցելեց Լեռնային Ղարաբաղ, տեսնում եք, որ այ փորձ է արվում Լեռնային Ղարաբաղում այսպես ասենք վերակենդանացնել Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ազդեցությունը կամ իմիջը կամ ամրապնդել։
Սերժ Սարգսյան, իմ կարծիքով փորձ է արվում ուղղակի փրկել թալանածը եւ փրկե թալանելու իրավունքը Արցախյան էլիտան, բնականաբար դրա մեջ Սերժ Սարգսյանը մեծ շահագրգռվածություն ունի, եւ բնականաբար ինչպես նշեցի, Սերժ Սարգսյանը մեծ ազդեցություն ունի այդ Արցախյան այսօր իշխող կառավարող խմբավորման վրա, այսինքն այդ Բակո Սահակյանն ու իր նեղ շրջանակի, դա հաճախ ոչ ֆորմալ բան է, շրջանակ է, եւ ես սուղակի սամանադրական փոփոխությունների ժամանակ, երբ որ հանդիպում ենք Բակո Սահակյանի հետ, նա այդպես էլ ասում էր, մենք տղաներով որոշել ենք, այդ տղաները ինքն էին մի քանի նախկին ուժայիններ կամ գործող ուժայիններ, եւ ամբողջ տրամաբանությունը իրենց կառավարման հետ է եղել, իրանք տենց տղաներով նստել են ինչ-որ սեղանի շուրջ, որոշումներ կացել, եւ այդ տղաների բանը, գլխավոր կուրատորը հենց Սերժ Սարգսյանն է,
առաջ նախկին ուժայինների,
գիտեք, առաջ բանը այսպիսին էր համակարգը, Բակո Սահակյանը ամենաբարձր դիրքում էր, որովհետև ամիջական կապ ուներ Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ քանի որ նա ուներ ամիջական կապ Սերժ Սարգսյանի հետ, նրանք բոլորը անվերապա ենթարկվում են, այսօր Բակո Սահակյանի ազդեցության զգալի նվազում է տեղի ունեցել, եւ դա զգացվում է նաեւ իր շրջապատի, հետ շփումներով, եւ այդ շրջապատի անձինք նաեւ սկսել են անհատապես
կապվել
Սերժ Սարգսյանի հետ։
Շատ լավ, պարոն Խանոմյան, այս պահին դադար տանք։ Պարոն Խանոմյան, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս եւ նախկին նախագաները եկան Երևան, միջնորդեցին Ռոբերտ Քոչարյանի համար, Ռոբերտ Քոչարյանը ազատվեց կալանքից, այնուհետև նորից կալանավորվեց, սա ինչպես ընկալվեց Լեռնային Ղարաբաղում։
Ճիշտ ասած չգիտեմ, այդպեսի լայն շրջանակների կարծիքից տեղյակ չեմ։
Մեկ է հանրության համար, Ռոբերտ Քոչարյանը
կալանավորվեց, կամ դիտարկումները ասեմ սոցիալական ցանցերի գրառումներից, բայց դրանք էլ շատ սուբյեկտիվ են, որովհետև Փաշինյանին համակրողները մեղադրում են, Բակոյի կողմնակիցները, չգիտեմ, այս մյուս կողմին են պաշտպանում, այնպես որ դժվար է հանրության անունից որևէ կարծիք հայտնել։
Եթե վերադառնանք փոխատեղումներին, մենք հիշում ենք, որ պաշտպանության նախկին նախարար Լևոն Մնացականյանը դեկտեմբերին անցած տարի, հա, ազատվեց պաշտոնից, երբ որ ինքը քննադատել էր Պաստորեն Հայաստանի նոր իշխանություններին, անգամ անցած տարի ապրիլին սահմանային միջայի, հիշում եք, պահանջեց, որպեսզի այսպես Երևանում կայունություն լինի, էլ ավելի վաղ անցած տարի հունիսին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արշավիր Ղարամյանը Ստեփանակերտում հայտնի, հա, բողոքի ցույցերից հետո հրաժարական ներկայացրեց, Լևոն Մնացականյանին Բակո Սահակյանը նշանակեց ոստիկանապետ, Արշավիր Ղարամյանին անվտանգության խորհրդի քարտուղար, այս նշանակումները ինչ են նշանակում, ինչու մոտ երկու շաբաթ առաջ նման նշանակումներ արվեցին։
Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչ են նշանակում, որովհետև նոր տեղեկություն ստացա, որ պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալող Արթան Բալայանը, որը նույնպես ազատվել էր աշխատարանից, նշանակվել է նախագահի հատուկ հարցերով հանձնակատար, հատուկ հանձնարար ներկայացուցիչ, եւ երևի իր կադրային ռեսուրսը այդքանն է, այդ մի քանի մարդու միջոցով է պատտվում, եւ նրանց է նշանակում է, դե Պարշավիր Ղարամյանին հատուկ հարցերով ներկայացուցիչ նշանակել էր հենց ամիջապես ԱԱՀ տնօրենի պաշտոնից հեռացնելուց հետո, ուզում եմ ասել, այդքան էլ չեն հեռացել։
Շատ լավ, բայց
Լևոն Մնացականի նշանակումը կոնկրետ նշանակություն ուներ
ոստիկանապետի պաշտոնում։
Նախ ստեղծվում էր քնչական կոմիտե, որը արդեն իսկ ստեղծվեց ազգային ժողովի ընդունած օրենքի համաձայն, քնչական կոմիտեի լավագույն թեկնածու իշխանության համար արդեն նախկին ոստիկանապետ Իգոր Գրիգորյանն էր, որը մինչև ոստիկանապետ նշանակվել է եղել քնչական վարչության պետը,
ոստիկանության,
այո, ոստիկանության, եւ հիմա Իգոր Գրիգորյանը նշանակեցին քնչական կոմիտեի ղեկավար, եւ այսպես թե այնպես պետք է նոր ոստիկանապետ նշանակեին, եւ կանգ առան Լևոն Մնացականյանի վրա, որովհետեւ առաջիկայում Արցախում հնարավոր են նաեւ որոշակի հրապարակային աշխուժություն, փողոցային
ընտրությունների հետ կապված։
Չէ, բանի Սամվել Բաբանի նախաձեռնած գործընթացի ստորագրահավաքի հետ կապված։
Դուք կարծում եք Սամվել Բաբանը կսկսի հանրահավաքային շարժում և իշխանությունները նշանակելով Լևոն Մնացականյանին մտադիր են ճնշել այդ շարժումը, մտադիր են նման կերպ դուրս գալ Սամվել Բաբայանի դեմ։
Ամենայն դեպս քիչ թե շատ ուժեղ ոստիկանապետ են ուզում, այդ թվում նաև կոչումի առումով ուժեղ, հա գեներալ լեյտենանտ է, բանը իսկ նախկին ոստիկանապետը գնդապետ էր։ Կարծում եմ պատճառները Լևոն Մնացականյանի նշանակի պատճառներից մեկը հենց դա է, բայց իրականում պետք էր նոր ոստիկանապետ նշանակվեր և իրենք ընտրությունը այդպես կատարեցին։
Վաղը Երևանում մեկնարկում է հերթական 16-րդ միջազգային ոսկեծիրան կինոփառատոնը, առաջիկա մեկ շաբաթում փառատոնի շրջանակներում տասնյակ ֆիլմեր են ցուցադրվելու բազմաթիվ երկրներից, նշեմ, որ միայն հիմնական լիամետրաժ ֆիլմերի մրցույթում 12 ֆիլմ է ընդգրկված տարբեր երկրներից՝ Միացյալ Նահանգներ, Մեքսիկա, Վրաստան, Ռուսաստան, Կանադա։ Այսօր կայացել է ոսկեծիրանի կազմակերպիչների գլխավոր նախափառատոնային մամուլի ասուլիսը, որին ներկա էր Գայանե Դանիելյանը։
Կինոարվեստի մեր երկրպագուները հուլիսի 7-ից 14 ընկած ժամանակահատվածում կրկին կարող են մասնակիցը դառնալ ոսկեծիրան միջազգային կինոփառատոնի, որը մեր մայրաքաղաքում տեղի է ունենում արդեն 16-րդ անգամ։ Այս անգամ կինոփառատոնը առանձնանում է նոր ղեկավար կազմով։ Դեռ անցյալ տարի փառատոնի հիմնադիրները Հարություն Խաչատրյանը, Միքայել Ստամբուլցյանն ու Սուսաննա Հարությունյանը կինոփառատոնի ղեկավարությունը փոխանցեցին երիտասարդ կինոգործիչներին, որոնք էլ այս տարի մեծ պատասխանատվությամբ ձեռնամուխ եղան փառատոնի կազմակերպման աշխատանքներին։ Այսօր լրագրողների հանդիպան ժամանակ ի պատասխան հարցից, թե առաջին անգամ ձեռնամուխ լինելով այս բարդ գործին ինչ են ակնկալում փառատոնի կազմակերպիչները, փառատոնի գործադիր տնօրեն Հասմիկ Հովանիսյանն ասաց.
Ակնկալում ենք իհարկե շատ ակտիվ մասնակցություն, լիքը հերթեր կինոդահլիճների մուտքի մոտ, դեմ չենք լինի անգամ մարդկանցից, ովքեր կբողոքեն, որ ցուցադրությունները քիչ են, ավելի շատ էին ուզում երկու անգամ քիչ է ֆիլմերը ցույց տալու, 3 թող լինեն եւ ավելի, այնպես որ շատ ակտիվ մասնակցություն ու ուրախ փառատոն ենք ակնկալում։
Այս տարի փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում։ Նախկինում այնտեղ էր ունենում կամ Մոսկվա կինոթատրոնում, կամ էլ օպերային թատրոնում։ Ինչու է այս անգամ ընտրվել մարզահամերգային համալիրը, որտեղ վաղը 5:30-ին տեղի կունենա Կարմիր Գորգի արարողությունը, հարցրեցի Հասմիկ Հովանիսյանին։
Հականում այսպես ասեմ, նա սկզբում փառատոնի բացումը հիմնականում Մոսկվա կինոթատրոնում էր, որտեղ կա 500 տեղ եւ հրավիրատոմսերը սպառվում էին 1-2 օրում, սկսվում էին պատերազմներ, դրվում են փորացել։ Հետո տեղափոխվեց օպերային թատրոն, որտեղ արդեն 1000-ից ավել կարծեմ տեղ է կամ գոնե 1000։ Պատերազմները նույնպես շարունակվում էին։ Հիմա 2200 տեղ ունենք եւ չեմ կարող թաքցնել հրավիրատոմսերը, սպառված են, պատերազմից սպասվում են դեռ։ Այնպես որ 100 տարվա համար ավելի մեծ դահլիճ ենք փնտրելու, բայց հուսով եմ, որ այս տարի մարզահամերգայինը լիքը կլինի։ Կան լիքը բաներ, որ նախատեսել ենք, չստացվեց, 100 տարի անպայման պիտի դեռ անենք։
Ոսկեծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն Կարեն Ավետիսյանն էլ շեշտում է, որ այս տարի փառատոնն անմասն չէ պատվավոր հյուրերից։
Պատվավոր հյուրերն են Կարլոս Ռեյգադասը, մեքսիկացի ռեժիսոր, ինչպես նաև Արթուր Արեստակիսյանը, Մոլդովա ռուսական ռեժիսոր հայկական ծագումներով, ու նույնպես ցանկանում ենք, որ այս տարի բացահայտվի ավելի լայն կինոսերհանրության համար, առիթ կունենանք նաև կազմակերպել նրանց համատեղ վարպետության դասընթացը կամ համատեղ հանդիպումը հանդիսատեսի և հանրության հետ։
Ինչ վերաբերում է փառատոնի բացման ֆիլմին, ապա ինչպես ներկայացում է Կարեն Ավետիսյանը։
Բացման ֆիլմը Կաննի միջազգային կինոփառատոնի վերջերս ավարտված մայիսին Ոսկե արմավենու ջուրին արժանացած հարևկորեացի ռեժիսոր Պոն Ջուն-հոյի Մակաբույծները կամ Պորտաբույծները ֆիլմն է, որը կբացի 16-րդ ոսկեծիրան կինոփառատոնը։
Վաղ ժամը 3-ին էլ Ազնավուրի հրապարակում տեղի կունենա լավագույն կինոգործիչներին նվիրված Աստղերի բացման հանդիսավոր արարողություն։
Այս տարի բացվելու են Բագրատ Հովանիսյանի, Արման Մանարյանի և Գենադի Մելքոնյանի հոբելյանական Աստղերը։ ծախսերը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերում թե հայ, թե արտասահմանցի կինոռեժիսորների խաղարկային ու վավերագրական բազմաթիվ ուշագրա ֆիլմեր են ընդգրկված։ Հանդիպումներ, բացօթյա ցուցադրություններ, վարպետության դասեր, մի խոսքով վաղվանից սկսած յուրաքանչյուր ոք կարող է իր ճաշակին համապատասխան ընտրություն կատարել եւ մի ամբողջ շաբաթ հուլիսյան այս օրերին վայելել Ոսկե Ծիրանը։ Փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողության ժամանակ էլ կցուցադրվի հաղթած Ոսկե Ծիրանի արժանացած ֆիլմը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ և իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչ բերքի ակնկալիքներ ունեն այստեղ ամառային այս օրերին։
Քարաձորցի Գառնիկ Սարգսյանն ու կինը Ռեգինան տնամերձ այգու 240 ծառները պտուղ բանջարեղենի սածիլները ջրելուց հետո գրազով նարդի են խաղում, իրար համոզում, թե պարտվողը պիտի ամենադժվար գործը վարունգի քաղանն անի։
Ես կրակ գցեցին ջարը, այսօր քաղանքն իմ հերթն է։
Բայց կինը պարտվի թե ամուսինը միևնույնն է, երկուսով են մարգերը մտնում, բոլոր հիմքերը կան հյութալի ու առատ բերք ստանալու համար, Քարաձորի արևն ուրիշ է մրգի համն էլ անկրկնելի, ասում են։
Քարաձորի թե կաթը, թե մածուն է, թե ապրանչի միսը, թե բանջարեն եղերը, թե միտքը համովա, ընչու։ Արև է հենց դուսակալի արևի ճակատա, միջև մայրամուտը ես արևը մերք ստինա։ Մրքի համն էլ աշատ տարբեր, խնձորն էլ տարբեր մերը, Քարաձորը միտքը ուժեղա, թե կուս խոտը, մերանք ինք հարոր դրամով են ծախըմ, մեր խոտը հազարով են ծախըմ։
Բայց մտքում անհանգիստ են բերքն ստանալուց հետո այս տարի էլ իրացնելու դժվարություններ կունենան։
Մալին են լավն այս տարի, մոշը ստարվա լավն է, սմարոդինան լավն է, ջիլաց է տրաքմ է։
Քադի դրամա եմ ասում, մի հատ պահանջ
որ ձա անապեսնես։ Որես Նիկոլի տարին է եկել է, պտի որ մի բան դզվի, ասեն ջիլի, այո որ հնարություն ունենանք ես բաղուբախ են տարենանք ռեալիզացիա անենք, տանենք մի գործարանի տանք, թեկուզ մի բան է ժանելի բազարից, որ իմանանք կարամ ենք, ծախենք, իրո կլմա որ չեք էլ կարամ, բազարը մարև դուս չկա, ժողորդի ձերն էլ փող չկա, այդքան տուժում ենք, տուժում շատ բաց խնձորը 100 դրամ են կասեմ, կա ոչ արնող չկա, ինչ տեսանի, բայց մնացել եմ մլորված, էլ հնարություն չի լի, հոտել ա, դրսել եմ ոչ չեք արաղի մատերյալ, ինչ, ինչ գոր ասեն կլի են, Զավոզը գավերնի տանի, կամ պայմանագրով գնաց տաս, ասում էլ է շիմի, ասում են երկու տոնի մար մենք չենք կարա, անդիան բաղերն ավելի շատ է։
Հարևան Եվան էլ եղածն իրացնելու իր մտահոգություններն է վերաբերում, երիտասարդ դստեր երազանքը գյուղից դուրս գալն է, դեպի Երևան է ձգտում, գյուղում անելիք չի գտնում։
Այն օր էլ են ասում, մամ չինի գնանք Երևան ապրենք, ասեմ խի այ բալաճան, ասում ինչ լավ բան կա Երևանա, ինչ լավ բան կա Երևանա,
Երևանը լավ փողոզրի չի, լավ մեր շտին քրդին կա, աշխատանք, կարևան հեշ բան չկա,
իհա քրդինքը կա հմել էս փողոցային առևտուրը կանգնացնում են, այսեղածը որտեղ եք իրացնելու, որտեղ եք ծախելու, դե ասա,
միտեղ կհատկցնեն, հա,
ծավոտ բացեն, պահածոյի գործարան բացեն, մարդիկ իրանց ելածը տանեն, թող պահածոյացնեն,
լազ մեկ էլ սաղ նորմալ է, ինչ հալել է, թղակ ինչ տիրան, հեժ մի բար, մի ամիս կուշտես, երկու ամիս ծոված, ձեղը ապրի լավի հազարանք համեր դարամ ավելի լավ այս, ավելի հեշտա։
Գառնիկը մինչդեռ, ում հայտնի բուսաբան Միջուլինի անունով են կոչում, վստահ է, աշխատանքը տալիս է իր արդյունքները։
Սա ասի, այս կծախվի, հա, ստարի բախտներուս բերել մի բան, թողեզ անելի, բայց ծախվի, հա, լավ էլ բռնածա, ինձ ձևի ատարակըմ, ասում ենք բռնեմ չի, անի լա պետք, ով ասելով չի, ալեմ չի, չի լեմ, օգուտա, սաղ սուտ են ասում, օգուտա, չեզան ծախի, որ տանը նստեցի չեզ օգտի հաստա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Քարաձոր։
Ծրագրի ավարտին կրկին Երևանյան մշակութային անցուդարձի մասին Հասմիկ Գրիգորյանի սպասվող համերգի մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Ընդամենը մի քանի օր հետո, հուլիսի 10-ին, Ալեքսանդր Սպինզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա հանրահռչակ սոպրանո Հասմիկ Գրիգորյանի մենահամերգը, նվիրված հոր մեր լավագույն օպերային երգիչներից Գեղամ Գրիգորյանի հիշատակին։ Այսօր օպերային թատրոնում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Լիտվայում, Վիլնյուսում ծնված երաժշտական կրթությունը թե այնտեղ, թե Իտալիայում ստացած, հետագայում աշխարհի լավագույն բեմերում օպերային արվեստի համաշխարհային գլուխ գործոցներում իր կատարումներով փայլած, այսօր արդեն 39-ամյա սոպրանո Հասմիկ Գրիգորյանը շեշտում էր, որ բնականաբար երաժշտության հանդեպ սերն ու ոգևորությունը հորից ու մորից է ժառանգել։ Մայրը լիտվացի հանրահայտ սոպրանո Իրենա Միլկիևիչուտեն է։ Աշխարհահռչակ երգչուհին ասում էր, որ հայրն իր համար Հայաստանն է մարմնավորել։ Այս համերգն ինձ համար չափազանց կարևոր է, ասում էր Հասմիկ Գրիգորյանը և շեշտում.
Эти три года, которые на самом деле я все посвящала папе каждую свою работу, потому они, наверное, были такими очень сильно продуктивными для меня.
Верчин 3 տարիները հորս եմ նվիրել, թերևս այդ է պատճառը, որ դրանք այդքան արդյունավետ են եղել ինձ համար։ Երկչույն ընդգծում էր, որ իր համար չափազանց մեծ ուրախություն է հանդես գալ մեր օպերային թատրոնում, որտեղ հայրն է աշխատել ու ստեղծագործել, եւ որտեղ նրա հետ այսքան շատ մարդ է շփվել, եւ հիմա էլ իր համար անչափ կարևոր է հանդես գալ այս թատրոնում, որի համար հայրը շատ ուրախ պիտի լինի։
Я его помню, я его так люблю.
Ես նրան հիշում եմ եւ սիրում, ասում էր երգչուհին, որի ծնողներն ամուսնալուծվել են, երբ ինքը 1.5 տարեկան է եղել։
Я помню, он когда ещё была маленькая, он мне сказал одну абсолютно очень-очень простую, но самую гениальную фразу, которую я слышала в своей жизни. Он мне сказал, что жизнь надо прожить так, чтобы люди, произносящие твоё имя, всегда это делали с улыбкой.
Հիշում եմ, երբ փոքր էի, հայրս մի շատ պարզ, բայց իմ կյանքում երբևէ լսած ամենահաճարեղ միտքն ասաց. «Կյանքը պետք է ապրել այնպես, որ մարդիկ քո անունը ժպիտով արտաբերեն»։ Երբ փոքր էի, դա չէի հասկանում, բայց հիմա այն դարձել է ինձ համար բացարձակ կարևոր, բայց չափազանց բարդ փիլիսոփայական խնդիր։ Երկչույն պատմեց, որ բոլորին վերջերս է վերադարձել Իտալիայից, որտեղ Լասկալայում է հանդես եկել չափազանց բարդ դերերով Կոնգոլդի մեռած քաղաքը օպերայում, այնուհետև մասնակցել է Ռիխարդ Շտրաուսին նվիրված փառատոնին, Երևանյան համերգից ամչապես հետո կմեկնի հյուրախաղերի Լոնդոն, Ռիգա, Զալցբուրգ և այլն։ Հարցից թե արդյոք առաջիկայում մեր օպերային թատրոնում երկչույն հանդես կգա որևէ օպերային բեմադրության մեջ, ասաց, որ դա կարող է տեղի ունենալ առնվազն 5 տարի անց, որովհետև առաջիկա 5 տարիներն ամբողջովին զբաղված են, և եթե այսօր պայմանավորվեն, այո, 5 տարի անց նա կարող է հանդես գալ այստեղ որևէ օպերային բեմադրության մեջ, որը սակայն բոլորովին նոր պիտի լինի և հենց իր համար բեմադրված։ Ես ալկերպ չեմ աշխատում, ասաց աշխարհահռչակ սոպրանո Հասմիկ Գրիգորյանը։ Դե իսկ օպերայի թատրոնի գերեզմանական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանն էլ հավելեց, որ իրենք արդեն իսկ այդ մասին մտածում են, բայց մինչ այդ չէին կարող չկազմակերպել Հասմիկ Գրիգորյանի մենահամերգը։
Հասմիկ Գրիգորյան здесь в Армении в родном оперном театре и просто очень-очень рад, что она нашла время приехать в Армению, выступить здесь, сделать концерт в памяти своего гениального отца.
Հասմիկ Գրիգորյանը Հայաստանում է հարազատ օպերային թատրոնում, անչափ ուրախ ենք, որ նա ժամանակ գտավ այստեղ հանդես գալու համար համերգով, նվիրված իր հանճարեղ հոր հիշատակին, հուսանք, որ նրա հանճարեղ մայրն էլ ներկա կգտնվի հուլիսի 10-ին կայանալիք համերգին։ Հասմիկ Գրիգորյանը հաղթահարում է իր անձնական Էվերեստի բարձունքները, և մենք բոլորս անչափ ուրախ ենք նրա մեծ հաջողությունների համար, եզրափակեց օպերային թատրոնի գերազանցական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։